Z Hradešic až kam? Aneb parníkem Lana 2 za svým snem.
Tak tedy, roku 1920 byl jistý reportér Egon Erwin Kisch vyzván, aby se zúčastnil plavby vltavského parníku Lana 8.
Co?
Lana 8.
Tak tedy, celá hra, jejíž úvod k rozhlasovému zpracování jsme právě slyšeli, je plná mystifikací. Není divu, stačí zmínit tři její autory, životní dobrodruhy, Hašek, Longen, Kisch. Pro nás je spíše směrodatný průběh hry cíl i cesta samotná, protože téměř přesně po 100 letech se jiní snílci rozhodli, či byli k tomu kormidlem osudu svedeni, že jiný parník, nejstarší dochovaná loď v Čechách, Lana 2, znovu a stále brázdí vody. O tom pojednává náš pořad. Příběh lodi a lidí, které se těm sepsaným nápadně podobají. Při srovnání vyvstává mnohá paralela, budiž nám úryvky a předěly ze hry jakýmsi ukotvením, leitmotivem celého lehce časozběrného dokumentárního pátrání po parníčku Lana 2 a jeho cestě napříč časem. Kapitola 1. I velké cesty začínají prvním krokem.
Vane nám příznivý vítr ze Šumavy. Je 7. července 2017. Nacházíme se na dvoře statku v Hradešicích. Hned vedle 12-metrové lodi. V jaké fázi v tuto chvíli?
Před spuštěním na vodu. My, když jsme tenhle parníček pořizovali, tak jsme vůbec netušili, že to je Lana 2. Čistě pragmaticky jsme scháněli bydlení na kanál a loď se nám jevila jako nejdostupnější možnost, levnější než byt. Nicméně přes Roberta Fialu, který jsme zjistili, že má u sebe archivy, jaký nemá v téhle republice nikdo, jsme se dopátrali vlastně k historii téhle lodi.
Přelom v nazírání na moderní pároplavbu.
To znamená, původně to byl inspekční parníček Lana 2.
Pro firmu Lana, která splavňovala původně Labe z Německa do České republiky. Tento stroj používali inženýři na zaměřování vodního toku, kontrolu jejich vodních staveb, vodních děl. Podle pramenů ho měla totiž firma Lana koupit už v roce 1891, čemuž odpovídá i jeho číselný zařazení. Většinu paloby zabíral kotel, stroj a zásoby uhlí. Střecha zakrývala jenom ten prostor, který byl potřeba nad kotlem, pro posádku se na pohodlí nehledělo. Sloužil tedy i k vleku lehkých člunů ve 20. 30. letech u Brandýsa Osečka v Kostelci nad Labem. Vyřazen z firmy Lana byl v roce 1953. Jeho osud potom je zmapován pouze částečně. Vím, že fungoval na Rabini, na Slapech, jako přívoz a pojízdná prodejna, kde ho vyřadili posléze také a dostal se do soukromých rukou nějakého pana Rígla ze Zbraslavy, který mi byl schopen dodat fotografie z té doby a na nich už bylo značené plavební číslo a podle toho už jsme se dopátrali ve starých archivech, které už nefungují dneska, co to je zač.
To je takový malý vleční parníček, ano. Takový krcálek, rozumíte?
Ano. Jak se dostal k vám?
Oklikou, samozřejmě. Koupili jsme ho od nějakého pana Spálenky v Chlunci nad Cidlinou. A měli jsme ho asi 6 let v Praze, to byl jeho první převoz. Když jsem potom svýmu příteli ve Francii ukázal fotku té lodi, toho hned zaujal ten trup a říká, že to je určitě starší a že bychom měli zapátrat. Měli jsme pátrat buď to na Slapech po lodi jménem Královna, anebo ve starých Řeporích po lodi Rabině. První stopa se ukázala jako lichá, ta nikam nevedla. Ovšem ve starých Řeporích jsme si dali před zimu takovou detektivní akci. Naše indicie byly, v roce 1968 schořela garáž a u ní měla vyhořet celá loď. Takže jsme šli po starých domech, kde byli starousedlíci. Dobrá známka byla, že jsou slepice na dvorku. To se poznalo, že tam žijou původní obyvatelé. A opravdu po několika týdnech jsme našli babičku a ta si pamatovala, že v roce 68 nějaká garáž tam hořela. Ukázala nám, kde. Garáž byla opravdu ohořela. S pánem bylo těžší jednání, co mu to patřilo, ale nicméně dostali jsme se k rodinnému známému, který nám dodal další informace. Několik let jsme pracovali v Praze na lodi. Práce spočívaly v tom, že jsme prakticky odřezali veškerou nástavbu z překližky a z laminátu, která tam nepatřila. A začali jsme stavět tu loď do tvaru a designu té doby. Takže tam vznikaly takové záležitosti, jako že jsem měl třeba připravený nerezový zábradlí, přičem jsem zjistil, že zkrátka nerez tam vůbec nepatří. Takže jsme se vrátili zpátky k Mosazi, takže nastalo schánění oken původních, zábradlí, pozičních světel, lodního zvonu. Zkrátka, aby jsme dostali tu loď do doby secese Art Deca a doufám, že se nám to povedlo.
Přelom v uměleckém nazírání na moderní pároplavbu.
Vizuálně by mohla zcela dokládat dobu, kdy na ní pravděpodobně třeba sám Adalbert Lana jezdil na ty inspekční výjezdy?
O to jsme se snažili od začátku. Řekl bych, že jsme to udělali lepší, protože původní inspekční parníček neskýtal pohodlí pro posádku. Když to dnes jsme vybavili loď dvěma kajutami, kuchyní, záchodem a záděvým sezením, což je všechno nafoceno a k vidění na našich webových stránkách
www.lana2.cz,
kde je zdokumentovaná fotograficky průběh rekonstrukce a jsou tam i historická data, kterých jsme se dopátrali. V tu dobu už dávno vzali za své plány, že budeme bydlet na lodi někde ve Francii, protože se nám mezi tím narodili tři děti a rodinná situace se kompletně změnila. Nicméně v projektu jsme pokračovali dál, brali jsme ho jako výzvu. Dnes s odstupem času si říkám, že kdybych věděl, kolik práce to bude stát, tak bych se do toho nikdy nepustil, ale nevědomost moje vlastní byla to v tomto projektu naopak posléze motivační, protože výzvy přicházely.
Ano, i velké cesty začínají prvním krokem. Pro představu těch mnoha dalších krůčků, trvajících po několik let, nahlédněme do pracovního, nikoliv lodního, deníku manželů Michala a Míši Achsových.
1. září 2007, sobota, oblačno, 23 stupňů. Jeden pracovník, příprava a vaření stěny u záchodu, příprava a vaření chodníkového rohu tamtéž a na druhé straně. Přebroušení cirka 8 metrů sváru, úklid okolo lodě. 3.9. pondělí, vyvaření střešního nosníku a jeho spěr, vaření okapové hrany, levobok i pravobok, nákup železa, tabulového plechu, 2 mm a profily. 21. dubna 2008, polojasno, bez teploty, složení fošen a nákupu ze Šumavy, obroušení deklu motoru, výměna flexy. Tady je taková pikantnost, těch flex při čištění trupu schořilo asi 5. Středa 23. 4. jasno, 16 stupňů. Práce probíhaly od 9 od rána do 8 do večera. Nátěr přijde. Zkušební výroba 1,5 metru bordového odrazníku, takzvaný barholec. 24. 4. výroba podpory barholce, 4 kusy, příprava a rozměření záchodu.
Byly období, kdy jsem říkala, jak to stálo na té Praze 6 nahoře. Tam chodili ty studentky opalovat. Jsem říkala, pojď hele, vyprdneme se na to, uděláme do toho špunt. Napustíme tam vodu a uděláme z toho bazén tady.
Středa 23. 7. polojasno 20 stupňů. Pracujeme od rána do večera. Příprava a vyvaření spěr střechy. Překladů, oken, kormidelny.
To je to období dřevěné.
Frézujem, hoblujem, pilujem a řežem. Pokusně také frézujem cirka 20 metrů lišt. Tady se pracovalo na designu. Bylo prořezáno cirka 80 metrů řezů.
A to bylo ale dřevo ze Šumavy, ne?
No hele, tady je doba dřevěná. Doba měděná, to je pravda. Překlišková doba. Bylo odpracováno 1767 člověkohodin.
Hrůza.
No ale jakmile začalo být teplo, tak jste si to vynahradili, protože to bylo přesně vedle té zdi do té klášterní zahrady, kam právě chodili ty studentky se opalovat, takže oni měli výhled úplně úžasný, že jo, kluci.
Tam nebyl čas vyhlížet, tam se muselo pracovat. Byli jsme odsunuti z Prahy a to tak, že si celý červen scháníme nějaké bydlení. Protože v roce 2010 proběhl převoz lodi do Hradešic. A skáčeme do roku 2013. Rozborka a zborka. Průtahy.
Takže to už se začala tahat elektrika.
Tak to už je doba elektrická.
To už je vlastně, to už se dělají ty interiéry, no.
Palubky v ložnici, v spací kajutě. Příprava na zasklení, přebrus prací kajuty, zasklení kajuty, lakování, olejování, bombírování, falcování, za použití šoláku, palice a heftů, strašlivě foukalo, neustále pršelo, my byli přikryti nějakou plachtou, která se pořád trhala nám nad hlavou. Takže 29.11.2016, mrzne minus 8 pod nulou, Vítě pracoval od 8 do 11, v pracovním deníku stojí a ukončili jsme práce, prej je skoro všechno hotovo.
To bylo vždycky, tak příští rok už to bude, příští rok už to bude. A nakonec v příštích roků bylo 12.
Stále skloňujeme slovo lana. Pojďme si osvětlit, co se skrývá za tímto jménem, ba co víc. Kolik bylo v rodě lanových mužů jménem Adalbert a o co všechno se zasloužili? Encyklopedický medailonek rodiny lanových.
Rod lanů do jižních Čech přišel v 18. století ze Salzburska, tedy Rakouska. Obchodovali se solí, později i se dřevem a tuhou. Tadeáš Lana podnikal ve stavbě lodí a lodní dopravě vůbec. On, ale i syn jeho Karl Adalbert, neboli Vojtěch Lana starší, stejně jako jeho syn Vojtěch Lana mladší, se projevovali stejně urputným a cílevědomým duchem. Vojtěchu Lanovi staršímu byly svěřeny veškeré udržovací a regulační práce na Vltavě a Labi. Založil uhelný důl i slévárnu a železárny na Kladně. Jeho firma obchodovala s výše zmíněnými komoditami, které dopravovala z jižních Čech, známých lanových loděnic v Českých Budějovicích, po Vltavě a Labi až do Hamburku. Nechal postavit významné mosty, například řetězový most císaře Františka I., Stádlecký most či Negrelliho viadukt.
Hudební předěl.
Nejslavnější člen rodu však byl Vojtěch Lana mladší. Po iniciační velice inspirativní kavalírské cestě po dolech, hutích a železárnách italských, německých, belgických, nizozemských, francouzských i anglických převzal a odvážně vedl veškeré otcovy podniky. A to už ve 30 letech. Poznal roli lodníka, dělníka, horníka, hutníka, skladníka, účetního, pokladníka či dílovedoucího a nakonec ho otec učinil společníkem s podpisovým právem. Stal se z něho ale i prvotřídní znalec a sběratel umění, zejména užitého. Jeho sbírka tvoří základy Umělecko-průmyslového muzea v Praze, po jehož založení silně toužil a to se i povedlo. Mecenášsky ho pak podporoval nejen velkými finančními prostředky, ale i darováním spousty uměleckých předmětů či ucelených kolekcí. Firma Lana se podílala na stavbě rozličných spojovacích železničních drah, regulaci a kanalizaci řek, včetně výstavby přístavů, zdymadel, vodních a pobřežních staveb i celých nábřeží. Jmenujme Holešovický přístav, zdymadla v Klecanech, Miřejovicích anebo Hoříně, kanál Mělník v Raňany. Nutno podotknout, že veškeré poháněny pouze parním pohonem. Vnuk Adalberta Lany staršího Vojtěch František Josef Lana pak stihl vystavět plavební komoru u Štvanice nebo nábřeží u svatopetrské čtvrti. Část firmy však zlikvidoval, část prodal bance Bohemia. Firma splynula se stavebními firmami Řehák a Nejedlí, co by akciová společnost Lana ASS. Ta zanikla v roce 1948 s národněním. Začleněna byla pak do národního podniku Československé stavební závody. Jehož dnešní následovníci jsou například firmy Hochtief CZ a Metrostav.
Teď jsme ve stádiu jednání s plavební správou v Praze, která nám musí vydat doklady o plavební způsobilosti, tím pádem loď můžeme namočit do vody a oskoušet její plavební schopnosti. Chystáme se ji složit na Smíchově, na Císařský louce. kde proběhnou testovací jízdy a posléze bychom rádi projeli kus Evropy jakožto odměnu za naší práci.
Dovedu si představit, že 12-metrovou loď v tomto stavu a váze není úplně tak jednoduché transportovat. Jak probíhal transport sem na dvůr a vlastně můžeme tak trošku říct, jak pravděpodobně budete opět transportovat loď do Prahy?
Velikost je srovnatelná s autobusem Karosa. Tudíž potřebujeme jeden jeřáb na místě naložení, druhý jeřáb na místě vyložení a speciální podvalník, takzvaný T-fládr, který má maximálně 80 cm, aby jsme se dostali pod všechny mosty. Jedeme, potřebujeme ji teda převíst zpátky do Prahy, což je nejbližší splavná voda pro nás, takových 140 km. Není to jednoduché. Pak je náš plán jet po Vltavě směr Labe, Střekov, Magdeburg, potom se dá dostat po kanálech přes Německo do Francie, přes Lucembursko, případně do Holandska. Chceme si zkrátka užít letošní prázdniny s dětmi na palubě parníčku.
V tuto chvíli probíhají již poslední přípravy před historickým okamžikem, kdy Lana zvedne kotvu a vydá se na velkolepou plavbu.
Ještě ne. Ještě musí předcházet kapitola 2. Jediné limity, které máme, jsou ty, kterým věříme.
Lana, prodlužováky. Stan chceme vzít, stolek, že jo, sebou. Záchranný kruh, vesty, fendry, kotvy. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na vlajku. Vesta před lety koupená byla někde dobře založená a nemohli jsme ji najít. No, takže to se bralo tě asi 2 hodiny. Hledání po celém domě.
Ale
našla se. Jako nová. Plavební zpráva se vyjádřila, to jsme rádi. To všechno proběhlo, jak mělo. Navíc jim to líbilo moc, což mě potěšilo. No a včera jsme ještě vyráběli kotvící kolíky, když by nebylo zkrátka pachole na břehu, aby se dalo zatlouct dobře kolík a vyvázat loď. Lávku dneska ještě musíme na poslední chvíli udělat a naházet věci do aut a jsme připraveni na transport. V 7 ráno přijíždí jeřáb, v 8 ráno kamion a nakládáme. Skládat budeme v Radotíně, v přístavu.
Je ráno 17. srpna, 7 hodin 16 minut středoevropského času a na dvoře v Hradešicích už se pracuje. Velký jeřáb už pozvolna objímá loď Lana 2.
To tady asi ještě nebylo v Hradešicích a už se to asi nebude.
A už to nebude. Už se sem nevrátí, ta lodička. Co pan by tady taky dělala? Ale dala práci, co? Ta dala práci.
Kéž splní se slova, že Čechové budou mít též jednou své velké loďstvo.
Jsme v tuto chvíli v Praze Radotíně, přímo v přístavu. Loď už tady čeká, zatím přikurtovaná. Po cestě na dálnici jsme potkali jeřáb, na který čekáme, protože ten loď už přímo vloží na Vltavu. Je tady jiný jeřáb, je obří, České přístavy akciová společnost, ale někdo z něj ukradl kabely, tak není možné ho použít. Proto čekáme. Přichází poslední fáze dnešní anabáze, spuštění lodi Lana 2 na Vltavu. vozidlo nadměrné velikosti couvá. Takže následuje odvázání z pacholat, fendry.
Následuje okamžik pravdy. Poslední přípravy před namočením. Já myslím, že je všechno v pořádku.
Po kolika letech se namočila na dvě?
Nemám to ověřený, odhaduju 40 let minimálně.
6,5 tuny ve výsledku. Změřeno digitálně. Tak loď už je opět 2 metry nad zemí. Pozvolna, metr po metru, přesahuje břeh. Už je téměř celá nad vodou. Zbývá už jenom 7 plus 2 metry nad hladinu. V tuto chvíli už je zcela nad vodou. A loď pozvolna klesá. Zbývá tak 5 metrů nad hladinou. 4 metry. 3 metry. Vše pozoruje na hladině plovoucí bílá labuť. Loď Lana 2 se po 40 letech právě teď dotkla vody.
Všechno funguje. Jsem šťastný.
To funguje. Je to bezvadný.
Ta stabilita se zvýšila.
Když to jede, tak je to mnohem lepší. Ale já to vidím, že bych nalil těch 120 litrů nafty a ještě se svezem. Co bychom dělali jinýho, ne?
Svezem
se. No jasně, to je domluvený. Můžeme dělat, co chcem.
Vytáhli jsme kotvy a dostali se na šírou vodu. Nazdar!
Přidejte více vody!
Zvyšte otáčky z maxima na minimum.
Zapněte furtošlapku nebráního perigea!
Provedu.
Vypustím kontrolního chrousta!
Kapitola 3. Jdi za svým snem a vesmír ti otevře dveře tam, kde byly pouze zdi. A ne brž, pluj za svým snem a vesmír ti otevře zdymadla tam, kde byl předtím pouze jez.
Je neděle 8. října 2017. Kolem slyšíme ruch smíchovského přístaviště. Stojíme u zatím zamčené brány do jachtklubu, kolem vidíme houseboaty a čekáme na kapitána Michala a první zkušební plavbu. Na břehu vidíme vyčnívající novou zástavbu, moderní architektura kancelářská a do toho se snoubí poetika Kamila Lhotáka.
To jakoby idylické místo. Já se rád pozval na plavbu pod pražskými mosty s minutím Vyšehradu. Vyšehrad bude jako první a následovat potom budou teda železniční most z Výtoně na Smíchovské nádraží, další mosty Palackého a třetí je Jiráskův. Tam se budeme otáčet, protože tam je jez a nebo plavní komora Smíchov, kde bychom se dostali pod Karlův most. Ale díky tomu, že jsme malé plavidlo, tak mají velké plavidla před náma přednost.
Nástupní stanice, tedy Císařská louka.
Císařská louka, ano.
Jsem zjistil, že je ještě Lana 8 na Vltavě. Je. Přesně nevím, jak to stará nosnička, ale jsme nejstarší, no. Takže můžu zažehnout?
Jo!
Tak tenkrát to trvalo jinak, ne? Než zatopili ten parní stroj.
Kdybychom chtěli vyplout ve 12 hodin, museli bychom zřejmě od 10 hodin začít zatápět.
Natlakovat.
Nanosit uhlí.
Nanosit uhlí.
Na krásném mostě.
tuto chvíli vyjíždíme z přístaviště na Vltavu na řeku.
No, to člověk jen tak nevidí takhle odsaď, když je hrad.
Z vody vypadá jinak, to je pravda. Takže tady máme na levoboku nejstarší český jachtklub Vyšehrad. Já právě jsem byl naočkován tímhletím klubem, protože v 93. roce dva lidi z tohohle klubu na 400. výročí objevení Ameriky Krištofem Kolumbem se rozhodli z Vyšehradu doplout do Ameriky na doma postavených plachetnicích. Opravdu na nich dopluli, ale samozřejmě, že tam málem ztratili svoje mrzké životy. Nicméně se vrátili živí, zdraví. Musím nastartovat, protože nás snáší vítr.
Ano. No a pro tebe to byl iniciační vstup do světa lodí.
Já jsem tehda ještě teda jezdil s jeho synovcem, s tohohle pána synovcem mě inicioval na Orlíku na plachetnici třídy Evropa. A to bylo pro mě iniciační. Protože v 17 letech proplou celou Evropu na plachetnici, teda jeli jsme pod motorem, jo, jeli jsme po kanálech a po řekách, ale stejně to bylo jakoby pro mladýho kluka, to bylo dost zásadní zkušenost, si myslím.
Je slunný den 6. května 2018 a my jsme opět na dvorečku v Hradešicích, přímo na místě, kde téměř před rokem stála loď Lana 2. Po několik let, kde je loď Lana 2 teď a jaké jsou plány, cíle, sny do budoucna?
Loď je toho času v zimním kotvišti v Holešovicích, ale chystáme se jí spustit na vodu během několika nejbližších dnů. Rozjíždíme vyhlídkové plavby po Praze. Rádi bychom se zaměřili na horní pražský úsek Vltavy, to znamená pod Vyšehradem, Podolská vodárna a náplavka nábřeží, Pražská hořejší nábřeží. V tom se to změnilo oproti loňskému roku. Rádi bychom loď ukázali lidem, protože je opravdu unikátní oproti velkému výletnímu parníku. Plavba na malé lodi má své nezaměnitelné kouzlo, kde si můžete smočit bosou nohu či ruku přímo ve Vltavě. To se vám jen tak někde jinde nestane. Zmínil bych rád taky architekturu, která je z vody úplně jiná, než jaký známe ze silnic nábřežních. Hamburg zatím padá, i když to nevylučujeme, a do Hamburgu bychom se taky rádi podívali určitě. Hamburg je meta ovšem do budoucna.
Kapitola 4. Kdo dělá dlouhé kroky, nekráčí nejrychleji. Příběh inspekčního parníčku Lana 2 zde prozatím končí.
Proč jej autoři ukončili zrovna tím, že nechali parník Lana 8 zamrznout, to dosud zůstává záhadou.
No jo, ale jak potom vypadáme?
Kde je vůle, najde se i cesta.